Vi ste uz SBS na srpskom.
Australija je zemlja sa jednom od najviših stopa raka kože na svetu. Australijski institut za zdravlje i dobrobit procjenjuje da će tokom ove godine kod oko 19.000 ljudi biti utvrđena dijagnoza melanoma. Stručnjaci kažu da je jedan od vodećih uzroka za to prekomerno izlaganje ultraljubičastim zracima i nedovoljno korišćenje različitih metoda zaštite tokom izloženosti suncu. Također utvrđeno je da su stanovnici regionalnih delova zemlje više podložni riziku od nastanka melanoma od ljudi u velikim gradovima. Jedan od razloga za to je i što je ljudima u ruralnim predelima često ograničen pristup zdravstvenoj zaštiti, uključujući i redovne preglede kože. Imajući u vidu ovu okolnost, jedan australijski naučnik počeo je da razvija metod za otkrivanje raka kože putem jednostavnog testa. U narednih nekoliko minuta saznaćemo o čemu je reč.
1, 2, 3.
Zamislite pre-screening program za rano otkrivanje raka kože koji se radi za samo nekoliko sekundi. Prva klinička ispitivanja upravo takvog programa korišćenjem specijalnih Derm Air flastera obavljena su u zabačenom regionu Pilbara u zapadnoj Australiji u maju ove godine. Sidnejski specijalista za genomiku i osnivač i izvršni direktor kompanije Derm Air Health Solutions Steven Maisie razvio je oruđe koje bi moglo da pomogne u ranom utvrđivanju raka kože. Tehnologija se zasniva na mikroiglama postavljenim na flaster koji se stavlja na mjesto gdje bi mogla da postoji kancerogena lezija.
Microneedles are painless. They're less than millimeter long.
Maisie kaže da su mikroigle dugačke manje od milimetra i samo toliko prodiru u kožu, sakupljajući mikrokoličine tkiva. Bezbolne su i osjećate samo mali pritisak, ali količina tkiva koja se prikupi je sasvim dovoljna da se izvrši genomska analiza. Koristeći ovu metodologiju, mogućnosti smo da otkrijemo koje lezije mogu biti potencijalno kancerogene u odnosu na one za koje znamo da uopšte nemaju ćelije raka u sebi, objašnjava ovaj stručnjak. Maisie veruje da bi nova tehnologija mogla da bude alternativa za biopsiju, prilikom koje se uzorak ćelija ili tkiva uzima sa kože, obično kroz rez. Samim tim, flaster sa mikroiglama bio bi daleko manje invazivna opcija. Steven Maisie kaže da kod primjene flastera nema bola, krvarenja, niti koža mora da se seče. Flaster se stavlja na oko 15 sekundi, a zatim se malim pritiskom i laganim uvijanjem prikuplja tkivo, tako da ceo proces traje manje od jednog minuta. Međutim, ukoliko se kod pacijenta ovom vrstom screeninga utvrde znakovi kancera, biopsija će ipak biti neophodna. Maisie objašnjava da je cela ideja flastera zapravo trijaža kojom se utvrđuje koji pacijenti treba da dobiju posebnu medicinsku pažnju, a koji ne. Skoro 2/3 Australijanaca će tokom svog života biti dijagnostikovano sa nekim oblikom raka kože, pokazuju naučna istraživanja. Stanovnici regionalnih delova zemlje su najviše ugroženi, a pritom mnogi od njih imaju ograničen pristup zdravstvenoj zaštiti i pregledima specijalista. Predsjednica Kraljevskog australijskog koleđa lekara opšte prakse dr. Nicole Higgins je iz McKaya u Queenslandu i ona govori upravo o ovom problemu. Higgins kaže da ljudi u ruralnoj i regionalnoj Australiji nose značajan deo ukupnog broja slučajeva karcinoma kože. Pristup specijalizovanim službama za otkrivanje raka kože je smanjen u tim oblastima, pa je to zapravo posao lokalnih lekara opšte prakse. Medicinska sestra Jessica Evans, koja radi sa pacijentima u udaljenim oblastima zapadne Australije, kaže da nedostatak pristupa specijalizovanoj nezi često može spriječiti ljude da uopšte urade pregled kože. Ona ističe da u mnogim oblastima poput Pilbare ili postoji ograničen broj doktora specijalizovanih za bolesti kože ili ih uopšte nema. Zdravstveni radnici se nadaju da bi primjenom flastera sa mikroiglama ovaj vid screeninga mogle da obavljaju upravo medicinske sestre. Profesorka Pascale Gitera, dermatolog sa Instituta za melanom u Australiji, vjeruje da će ova vrsta tehnologije omogućiti drugačiju budućnost, ali dodaje da je još uvijek rano da bilo šta može da se sa sigurnošću kaže. Gitera kaže da bi ovi flasteri mogli da budu veoma značajni pre svega za jednakost pristupa screeningu pacijenata u ruralnim delovima zemlje. Međutim, ona navodi da se još ne zna s kolikom tačnošću će moći da utvrđuju prisustvo kancera. Također, kod raka kože često ima slučajeva koji nisu tako očigledni, već treba znati uočiti nijanse, a za to je potrebno i znanje i iskustvo. Ipak smatra da uprkos složenosti treba pokušati sa primjenom nove tehnologije. I dr. Stephanie Westen, dermatolog iz Zapadne Australije, kaže da bi, ako se pokažu kao uspješni, flasteri mogli da postanu korisna dijagnostička alatka.
If you're a country patient and you have a simple...
Za pacijente iz seoskih sredina, ovako jednostavna tehnika screeninga može da ukaže na postojanje raka kože i oni će tada dati prioritet svom narednom koraku, a to je podlazak na duže putovanje do prvog medicinskog centra radi dijagnoze i lečenja. Umjesto da idu za 6 mjeseci kada su planirali, oni će otići odmah i to bi moglo da doprinese početku tretmana u ranoj fazi bolesti, kaže Westen. Drugo kliničko ispitivanje flastera za otkrivanje raka kože bit će daleko obimnije i sveobuhvatnije, a očekuje se da će početi u narednih 6 do 12 mjeseci, piše Abby O'Brien za SBS News. Slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.